galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa maalin jimcaha bisha diseembarna waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan musharaxiinta u tartamaysa jegada madaxweynenimada soomaaliya iyo halkudhigyadooda.
iyadoo aan ka dhabaynayo halayskii ahaa qabyo ninkeeda dhammaystiro,
wuxuu baahan yahay dalka kan in arrinta wado oqol wax walba, yacnii in dadka soomaaliyeed la isku wado.
anigana waxaan aaminsanahay inaan ahay hoggaan u yimid halkan inuu dalkan keeno nabad waarta.
amnigaadu ajnebi gacanta ku hayo, dhaqaalahaagiina ajnebi uu bixinayo. way adag tahay inaad go'aan siyaasadeed marka adiga aad yeelato.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan aafada abaaraha soomaaliya.
kulley anigu haddaan waddanka xukuma ama talada ay tahay xataa doorasho ma qabteen, sababtoo ah mushkilad aad iyo aad u fara badan baa waddanka ka jirta. dadkiiba aad u silcay, xoolihiibaa silcay.
imika waxaan gacanta ku haynaa saacadaana kula hadlayo aafida baktigii xoolihii, oo aan uga baqayno haddaan la asturino xoolaha baktii uga laasin, in haddii ilaahay nimco uu keeno allabariga iyo roobdoonaha la tukanayo, in dadku ay ku sumoobaan oo xanuunaan la jirani ka dilacaan.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. waaxda horumarinta caalamiga ee u k ee loo soo gaabiyo d f i d ayaa in ka badan 1 million oo geni ugu deeqday in lagu taageero mashruucyada kaabayaasha soomaaliya. taageeradan oo la marsiinayo bankiga horumarinta africa ayaa gacan ka geysan doonta xasiloonida soomaaliya, iyadoo diradda lagu saari doono maalgelin lagu sameeyo qaybaha tamarta, biyaha, iyo weliba nadaafadda iyo gaadiidka soomaaliya, sida ay sheegtay dowladda u k. dowladda u k ayaa waxay sheegtay in lacagtan ay sidoo kaleeto dowladda soomaaliya ka caawini doonto xoojinta awoodaha horumarinta iyo maamulka kaabayaasha, sida tababar xirfadeed oo la siiyo dhallinyarada. madaxa waaxda horumarinta caalamiga ee u k ee soomaaliya phil evans ayaa yidhi horumarinta dhaqaalaha soomaaliya waa ahmiyad sare. taageeradan cusub waxa ay buuxin doontaa wax ka qabadka deeqaha caalamiga ee soomaaliya. caawimadan waxa ay qayb ka tahay dadaalada dowladda u k ee xoojinta horumarka dhaqaale ee soomaaliya. lacagta ayaa qayb ka ah heshiiska hiigsiga cusub ee soomaaliya iyo dalalka saaxiibada la ah ee bishii Seteembar ee 2013 lagu gaaray magaalada Brussels ee dalka Belgium.
3 ruux ayaa dhimatay, 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta magaalada Gaalkacyo ay is-rasaaseen kooban ku dhex martay ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland. maamulada gobolka oo v o a da ay la hadasha ayaa faahfaahin aan ka bixin dhacdadii maanta, balse waxay sheegeen inay weli socdaan dadaallo nabadeed oo xal looga gaarayo dagaaladii u dhexeeyay 2 maamul ee gobolkaasi ka wada arrimaya. dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca uu gaaray ayaa isugu jira 2 ciidan iyo dad rayida oo rasaasta xaafadahooda ay ku haleeshay. xaaladda ayaa hadda degan, mana jiraan wax rasaas oo dhacaysa, balse dadka Gaalkacyo ayaa sheegaya inay weli taagan tahay xiisadii u dhexeysay 2 dhinac, maadaama ay kala xiran tahay Gaalkacyo oo aanay jirin isdhexmar bulshada iyo ganacsigaba.
diyaarad laga leeyahay dalka Libya oo ay afduubeen dad loo malaynayo inuu hubaysan yihiin ayaa si qasaba waxaa loogu dejiyey garoonka dowladaha ee jasiiradda yare Malta ee ku taala Mediterraneanka. wakaaladda wararka ee a b ayaa waxa ay ku warrameysaa in loo malaynayo in diyaaraddaasi ay saaran yihiin 2 afduubayaal. saraakiisha dalka Malta waxay sheegeen in kooxo gurmad ah loo diray eerboorka. diyaaradaasi oo ay leedahay shirkadda dowladaha Afriqia Airways ee dalkaasi Liibiya ayaa waxa ay ku jirtay duulimaad gudaha iyadoo kasoo duushay maanta oo Jimcaha magaalada Sabxa kuna sii jeeday magaalada caasimadda ee Tripoli ka hor inta aanu loo leexin dalkaasi Malta. Diyaaradani ayaa waxaa saaran rakaab tiradiisu ay gaarayso 118 ruux. Weli ma cadda cidda afduubatay dowladda iyo waxa ay doonayaan toona.
Saraakiisha Talyaaniga ayaa sheegay in ninkii reer Tunisia ee lagu tuhmayay inuu ka dambeeyay weerarkii Berlin dalka Jarmalka markaasi lagu loo geystay suuq ku yaala dalkaasi oo ay ka dukaameysanayeen dadka rayidka ah ee u dabaaldegaya munaasabadda Christmaska ay booliiska toogasho ku dileen goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Milan saaka oo Jimcaha ah. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Marco Minitia ayaa sheegay in ninka looga shakisnaa inuu ka dambeeyay weerarkii argagixisay ee Berlin lagu dilay magaalada Milano ee dalkaasi. Faahfaahinta dilka Anis Amri ayaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha gudaha uu kaga hadlo shir jaraa'id oo uu qabanayo wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Thomas Timizera ayaa maanta shir jaraa'id ku sheegay inay jirto suuragalnimo aad u sareysa oo ah in Amri uu ka dambeeyay weerarkaasi. Weerarkii Berlin oo lagu qaaday suuqa ciidda Christmaska ayaa waxaa lagu dilay 12 qof. Dhanka kalena booliiska dalka Jarmalka ayaa Jimcaha maanta ah xiray 2 nin oo walaalo ah oo looga shakisan yahay inay qorsheynayeen inay weeraraan suuq ku yaala magaalada Oberhausen. Xariga 2 nin oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kosovo ayaa yimid kadib markii ay booliisku heleen xog muhiim ah oo ku saabsan weerar in ay damacsanaayeen.
Waa wanaagsan ayaa dhigistayaal markaa inda leenahay halka aad ugu nagal socotaanaa waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington. Doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu waday in la qabto maalinta Arbacada ay soo socota ayaa la filayaa in mar kale dib loo dhigo kadib markii ay soo baxeen khilaafaadyo cusub oo ku saabsan xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka ee matalaya beelaha waqooyi iyo khilaaf labaad oo ku saabsan sida laga yeelayo kuraasta la sheegay in la musuqmaasuqay. Balse dhinaca kale waxaa socda ololaha musharaxiinta madaxweynenimada oo iyagu bilaabay kulamo goonigoona ah oo ay la yeelanayaan xubnaha aqalka baarlamaanka. Haddaba waa kuwe musharaxiinta madaxweynenimo ee ugu cadcad doorashadan. Warbixintan gaarka waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena VOA Jaafar Kukay.
Inkastoo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo biirayaan musharaxiin hor loo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, haddana ilaa iyo hadda inta sida rasmiga ay isku shaacisay waa qiyaastii 20 tartame oo dhammaantood doonaya in ay Soomaaliya madaxweyne ka noqdaan. Waxay isugu jiraan qaar siyaasadda muddo ku soo jiray, kuwa dhowaan ku soo biiray, iyo qayb ay haatan u hor leedahay. Dhammaantoodna waa rag marka laga reebo haweenay keliya oo ka dhex muuqata. Tirada hadda u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 20-meeyada ah in ka badan kala bar waxa ay sitaan baasaboorada dalal kale oo u badan Yurub, Maraykanka iyo Australia. Marka aad si hoose ula sheekaysato mid walba waxa uu isku dayayaa inuu ka raarido inuu isagu yahay musharaxa keliya ee dalka ka samata bixin kara xaaladda adag ee dhinac walba leh ee uu ku jiro. Inkastoo qaarkood aanay weli hal ku dheg samaysan, haddana intooda badan waxaa boorarka waaweyn ee wadooyinka magaalada Muqdisho ku dharariyeen dhakada kaga qoran erayo isku toosan oo taabanaya baahida muwaadinka Soomaaliyeed. Marka la eego hortabinta ama mudnaanta, waxa ay ka siman yihiin oo weliba mid walba qodobka koobaad u ah sugidda ammaanka iyo soo celinta nabadgelyada dalka ka maqan markaa kadib haba lagu kala duwanaado qodobada kale ee musharax walba uu barnaamijkiisu ka kooban yahay. Qabiyo ninkeeda dhammaystira waa halku dhega musharax Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna doonayaa in isagoo halhayskaasi sii dhex maraya shacabka iyo xildhibaanada Soomaaliyeedba uu ku yidhaahdo howluhu meel wanaagsan oo weliba gebagebe ah ayay ii marayaan, marka si aanay u kala daadan waa in codkiina aad isiisaan.
Inaan dadka Soomaaliyeed aan aad iyo aad ugu caddeeyo inaan murashax u ahay dadka Soomaaliyeed. Koox gaara murashax uma ihi, beel gaarana murashax uma ihi, deegaan gaara iyo dowlad goboleed gaarana murashax uma ihi. Waxaan murashax u ahay dhammaan Soomaalida Soomaaliya ee dalka iyo dibaddiisaba ku nool ee ku abtirsata Soomaalinimada intaas ayaan mas'uuliyadda shalana u qaaday 4 sano la soo dhaafay u hayay maanta inta aan doonayo in mas'uuliyadda u qaado waa intaas dadka Soomaaliyeed daliil iyo cadeymo badanan u haya 4 sano ee la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaan u adeegay dalka Soomaaliyeen u adeegay markale in fursad la ii siiyo inaan u adeego ayadoo aan ka dhabaynaayo halayska ahaa qabyanikeeda dhameystiro wixii qabi ahayn waa dhameystireyna wax cusub oo maanta aanan iman karin laakiin qabyada marka la dhameystiro iman karana waan soo kordhinayna kalsoonidaas buuxda ayaan qabnaa ku nimiday
musharrax Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu rumaysan yahay in isfahan ka dhex abuurma madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay horseed u tahay siyaasad degan oo keeni karta in lagu guuleysto dhammaan howlaha loo eegmaday dawladda muddada 4 sano ah wuxuuna ciwaan ka dhigtay xasilooni siyaasadeed oo uu kala jeedo in aanay isaga iyo ra'iisul wasaarihiisu isqaban doonin hadii la doorto
ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo ku xasilooni siyaasadeed iyo mid amni in lagu taabagadiyo waxyaabaha harsan ee dalka loo baahan yahay 2020 hal qof hal cod doorashada ee la gaaray hadii siyaasad isqabsi ay dib qalatay maado waxa noqonaysa 4 sano oo qalato in waxyaabaha qaarkood laga gaaray waxa u baahan yahay dalka kan in arinta wada ogol wax walba yacni in dadka Soomaaliyeed isku wado amni iyo wala sameyn kara laakiin waxa markasta muhiim ah dalkanka siyaasadiisa inay xasiloon tahay in waxa la isla qaadayo ee wax wada ogol tahay si loo helo amni buuxa si loo helo horumar taabagala waxa intaas naga taagan waxa ahayd siyaasadda annaga dhexdeenna ah oo markasta khilaafka imaanayay
dhinaca kalena gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ahna madaxweynaha xilligan ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa abaabulay siyaasiyiinta gobolkaasi wuxuuna ololahooda ugu weyn yahay in la gaaray xilligii mas'uul ka soo jeeda deegaankaasi uu dalka hoggaamin lahaa Shariif Xasan oo ku dhawaaqay musharaxnimadiisa waxa hadalladiisii ka mid ahaa
Ilaahay inuu wali ku toogay inuu siiseela weena ballanqaaday inaan ummada Soomaaliyeed haddeen hoggaankaasi nagada ana asiga ay weydo hortiyo biidni ilaahay kariim saacadaalada Soomaalnimo ana waajibaadka in gudoonaya si balan qaade
Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo hoggaamiye la tijaabiyay ololihiisa ku galay ayaa waxa uu sheegayaa in awoodda ugu badan uu isugu geyn doono dhinaca waxbarashada isagoo aaminsan in haddii waxbarashada la horumariyo dalku uu horay u soconayo dhibaatooyin badan oo hadda dalka la degayna laga nabadgelayo
waxa kaliya oo maanta aan ku badbaadi karnaa waa inaan kor u qaadno aqoonteena fursad la siiyo shacabka Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho haqabtirta baahida ay u qabaan waxbarashada shacabka Soomaaliyeed dhalinyaradu waa 700 in ka badan 700 kaas hadaan la helin waxbarasho ku haboon hadaan la siin dhibaatada iyo faqrigu waxa uu sii soconayaa sidiisii taasuna waxay gacan siinaysaa xoogaga ka soo horjeeda dowladnimada waxay fursad u helayaan cadawgu in ay tababartaan dadka aan dhaqaale haysan ee dhibaataysan sidaas darteed ayaa qorshaha dowladdeedu haddii aan ku guuleysto murashaxnimada wuxuu yahay in kor loo qaado waxbarashada la tayeeyo la sameeyo manhaj midaya waxbarashada Soomaaliya meel joogtaba isla markaasna ay qayb ka tahay mas'uuliyadda qof walba ka saaran oo Soomaali ah arrimaha amniga
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah ilaa iyo hadda musharrixii ugu dambeeyay ee dalka yimaada ayaa soo degay isagoo ay boorarkiisu ku qoran yihiin halku dhaga danta dalka iyo dadka wuxuuna si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu musharrax yahay barnaamijkiisa siyaasadeedna uu dib inoo la wadaagi doono
inaan ahay maanta laga bilaabo murashax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed tartanka dhici doona maalmaha soo socda haduu ay bayraahdo barnaamijka siyaasadeed iyo waxqabad iyo wixii la mid ah gadaal yaan ka shaacin doona haduu ay bayraahdo anigana waxaan aaminsanahay inaan ahay hoggaan u yimid halkan doorashadan uga qayb galaya inuu dalkan keeno nabad waarta iyo nolol wanaagsan oo qof walba oo Soomaali ah uu ka faa'iideysto
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ka mid yahay raggii ugu horreeyay ee shaaciyay inuu musharrax madaxweyne yahay isagana wuxuu barnaamijkiisa siyaasadeed astaan kaga dhigay isku tashi wuxuuna doonayaa in Soomaaliya ay ka hoos baxdo sida uu sheegayo ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee dhinac walba leh isagoo ku adkaysanaya inuu dalka iyo dadkaba isku filnaasho gaarsiin doono
amniyadu ajnabi gacanta ku hayo dhaqaalahaagiina ajnabi uu bixinayo way aadtaa inaad go'aan siyaasadeed marka adiga aad yeelato war waan isku filannahay وانا اسبحي كرنا عيدا كان مشار واسي كرنا مركز في رزقارش كير هذا دول دي سوغلا اي كسوغلا دكدا اما كسوغلا الها كلا واخ لا اروري وا كبدن يا عيدا كسوما مشار واسي تاسني وهي سي خوجينيسا كسون دردي اهد مركز ان المرتي اونهي حدي شير مغالده مقدس لو قبناي او مدخدان اسكو يمانيسو مركي قاركود وها ماغان لو يحي qaramada midow xataa in hoteelada iyo biilasha deegaanada ay bixiso marka waxyaalahaas waa waxyaalo aad u foolxun waxa anaga runtii nagu dhaliyay ama nagu dhiire galiyay inaan ku dhirano barnaamij ustashina taas way
hal qaran waa ciwaanka ololaha doorashada Jibriil Ibrahim Abdulle inkastoo qodobo badan uu koobayo barnaamijkiisa siyaasadeed ee uu doonayo inuu dalka ku hoggaamiyo hadiiba la doorto haddana Jibriil waxa uu xoogga saarayaa dhinaca garsoorka iyo cadaaladda oo uu ku kalsoon yahay in ay fure iyo xiraba u tahay horumarka wadanka
ummada Soomaaliyeed nabad waarta inay hesho dhib ma lahanayso dhaqaale waa heli kartaa ilaaba qeyraad kuma nadeystay kalsoonida is aaminada dhaxdeed ah waa la soo celin kara ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay cadaalad iyada ayaa deeqda cadaalad darro ayaa qarankeena burburisay hadii cadaalad leelo waxa sahlanaanaysa dib loo soo celiyo qarannimada iyo midnimada ummada Soomaaliyeed waxa lagu xadgudbay damaanada garsoorka madax banaan iyo isla xisaabtanka magacaabista xilka qaadista xilka garsoorka oo noqday jaantaar rogan gudiga kormeerka garsoorka oo aan abid la dhisin maxkamad dastuuri ah oo laga dhiga adeega dhisideeda xukuumadda oo aan dhaqan gelin shuruucda isla markaana noqotay mid ku xadgudubta sharciga taas oo sababtay cadaalad darro baahsan oo xanuujisay muwaadin kasto Soomaali ah oo rajaynayo in dalkiisa cadaalad ku helo waxaan ballan qaadeynaa in dib u habeyn buuxda iyo tayeen lagu sameeyo heedaha cadaaladda iyada oo la dhisaayo heedaha dastuuriga ahaa ee ilaalinayay sareynta iyo usnaanta sharciga
Cali Maxamed Geedi oo isagana dhawaan ku dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa hanasho qaran iyo himilo dheer la shiriyimid wuxuuna sheegay inuu dalka u soo sahmiyay haddii xilka madaxweyne uu ku guuleystana uu Soomaaliya ku furi doono meel barwaaqa
natiijada ugu dambeysa ee ajandayga siyaasadeed oo aan rabo inaan ku hoggaamiyo dalka haddii fursad la siiyo waa in bulshada Soomaaliyeed laga bedelo mid sabool ah dib u dhacsan oo burbursan loona beddelo mid xoog leh casri ah midaysan oo barwaaqaysan
musharrax Cali Haaji Warsame isagu wuxuuba qalad u arkaa inuu tartamayaasha kursiga fila Soomaaliya yaala ay barnaamij siyaasadeed oo ku qotoma tusaale ahaan wax ka qabashada arrimaha ammaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ay la yimaadaan isagoo ictiqaadsan in hawshaasi ay la gola imanayaan ay tahay tii ra'iisul wasaaraha laga rabay badankoodna aanayba kala sooci karayn in shaqada madaxweynaha looga fadhiyo iyo midda laga doonayo ra'iisul wasaaraha
waxaan aad uga digayaa musharaxiintu inay fahmaan saaxiibadayhi waxay qoranayaan inay noqoto shaqadii madaxweynaha hadda anigu aan qorto shaqada ra'iisul wasaaraha oo ah inaan caafimaadka wax ka qabto waxbarashada wax ka qabto amniga wax ka qabto ciidanka wax ka qabto dibad joogta wax ka qabto waxay noqonaysaa inaan u socdo shaqadii ra'iisul wasaaraha maxay isu qabsadaan maalinka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay u badan tahay madaxweynaha ninka u tartamaya ama gabadha u tartamaysay inuu san shaqadiisa aqoon qodobka 9 ee constitution ku meel gaarka Soomaaliya wuxuu cadeynaya shaqada madaxweynaha oo ku soo koobantaba inuu ra'iisul wasaare magacaabo ku kaalmeeyo haduu shaqadiisa ka bixi waayana uu bedelo
magaalada Muqdisho aad ayaa looga dareemayaa ololaha doorashada madaxweynaha marka laga soo tago qoraalada goobaha ay dadku ku badan yihiin iyo wadooyinka la qotomiyay waxaa jira kulamo iyo shirar aan kala go' lahayn oo ka socda hoteelada magaalada musharaxiinta u taagan madaxweynaha Soomaaliya maaha oo kaliya tiradaasi aynu magacyadooda soo xusnay waxaa jira kuwa intaa ka badan qaybtanina waa intii ay noo suurowday inaynu la kulanno amaba aynu la xiriirno
Jaafar Kukay ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
Jumca wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
ك kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka arbacadii daraad waxaa magaalada muqdisho lagaga dhawaaqay guddi qaran oo la tacaala abaaraha ka jira soomaaliya isla markaasna sameeyay qorshe qaran oo lagu yareynayo abaaraha ku soo noqnoqda dalka guddigaas waxaa ku jira wasiirro iyo howlwadeenno kale oo ka kala socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka jira haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan oo arrintaasi ku saabsan ayaa waxay gala qayb galaya cabdi axmed baafo waa wasiirkii hore ee beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya xubinna ka ah guddigan qaran ee arbacadii lagu dhawaaqay sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur guddoomiyaha guddiga abaaraha puntland iyo xasan sheekh cabdiraxmaan cilmi oo ah xogeeyaha guddiga taakulaynta abaaraha ee gobollada awdal iyo salal ee somalilan oo ah deegaanno ay xilliyadii dhowaa abaaruhu si daran waxyeeleeyeen waxaan hadalka hore siiyey cabdi axmed baafon wax ka weydiiyey samaynta guddigan qaran
run ahaantii sida dhammaanteen aan la wada soconno abaaraha kan waxa ay dalka ka taagnaayeen muddaba way ka taagnaayeen waxa kusoo horumareen dhinacaas iyo somaliland iyo puntland markii dambeysana waxay usoo fideen gobolladii kaleto waxaa hadda guud ahaan goboleedyada ama dowlad goboleedyada oo dhan waxay ka wada celinayaan abaartan soo wada gaartay markii intaa la garaystay ayaa waxaa sidaad maqlays madasha ay ku dhawaaqday dhismaha guddi qaran guddigaas oo ay isugu jiraan xubno ka socda wasiira oo ka socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo khubaro farsamo yaqaanaa isugu jira guddigana waxaa uu ku dadaali doonaa in cod mideysan uu ku qaabilo arrinka tan si loo xoojiyo hawsha socota kana la tilmaamo mudnaanta ay siinayaan maamulada jira waxaana xusaya baata la soo saaray in hay-adaha caalamka ah ay raaci doonaan qorshahaas qaran oo guddigu dejin doona haddii la yidhaahdo guddigaas ayaa isku soo gudbaridi doona qorshahana qorshaha qaran ee gurmadkan wuxuu ka koobnaan doonaa qorshayaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirinta ay sameynayso oo laisku wada xiray middaas ayaana lala kaashan doonaa dhammaan inta rabta inay xubinahan soomaaliyeed ee dhibaataysan u kaalmiso ama ha ahaato ay beesha caalamka ama xubinaha soomaaliyeed ee kala duwan isugu jira bulshada rayidka dadweynaha ballaaran iyo qodo joogtayntaba iyo ganacsatada
waan gartay markaa way jireen guddiyo abaaro abaaraha ka hortagooda ama wax ka qabashadooda ka shaqeeya oo muqdisho ka dhisnaa oo culimmadu ay qeyb weyn ka ahaayeen guddigani muxuu kala mid yahay muxuu kaga duwan yahay guddiyadii hore loo magacaabay
waxaan umalaynaya guddiyadii ilaa hadda saan la dhisi jiray waxay ahayn guddiyo ku aadanaa markaas marxaladaas dhibaatada taagan hadda kii dowladda ay samayso waxaa ugu dambeeyey markii helin iyo hal daadadkii iyo laga baqaayay ayaa la sameeyey markii laga soo jeestayna waa laga baxay waxaa kaloo jira bulshada rayidka ah iyo ganacsada iyo culimada iyo guddi samafal ay sameeyeen oo dhowr jeer ay ama maxaa ahaadeen qaxootigii iyo barakacyaasha ay ku kaalmeeyeen isagiina weli wuu jiraa waxaana uu haddeertaan dib u hawlgeli doonaa insha allah sidaan ka warqabno iyagana shaqadooday qabsan doonaan haddii la yihaahdo
waan gartay aan u tagay sheekh fu'aad oo jooga boosaaso sheekh fu'aad guddigaad madaxda u tahay muddu dhisnaa abaarihii oo dhan waad soo wadeen hawsha hadda roob baa da-ay bal waxaad dib noogu celisaa intii abaartu jirtay waxa guddigu qabtay iyo hadda oo roobab da-een dabcan dhibaatay roobabku la yimaadeen waxa guddigu hayo
bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aada baad u mahadsan tahay adiga iyo akhyaarta kale ku jirta khadka runtii abaartu mudday soo jirtay welina waa jirtaa oo roobka hadda da-ay wuxuu ka da-ay gobolka bari qeyb ka mid ah iyo gobolka nugaal xeebihiisa qeyb ka mid ah ayuu ka da-ay dhulka intiisa kale roob male gobolka sanaag roob male gobolka mudug roob male gobolka nugaal intiisa badan roob male bari qeybtiis roob male sool roob male marka abaartu runtii weli way jirtaa marka runta la sheego guddigu runtii abaartu intay jirtay gobolladaas oo dhan uu kasoo howlgalay waxa ugu badan oo aan isu xil saarnay maadaama baahiyo kala duwani ay jireen tabartuna iska yarayd waxaan xooga saarnay biyo dhaanka iyo maadaama kharaadku ugu darnaa in dadka biyo loo dhaamiyo
لكن أنت باهي وحاجة جديدة كراشين بيوبها معايا وحياه فربضم بيوبها معايا بيدان كان حلو قصار ماي دول آدي أدخلتي وفربضم بين أيام مرمي قبل كالسناك ودمبا من مرمي قبل كبري أنت سببهم بعد مرمي قبل كنوال أنت سببهم بعد مرمي مدب أنت سببهم بعد مرمي سول ما يلكم بعد مرمي كنت وحياه إن بل آذنها يدوير أي وطن وحي لبداري كهو إلا بداريو إن هذا دي وقبل كبري قيب كم إذا ينقال قيب كم إذا حرة وريب أبري أبدا وروب كده أي رنت عليس بايرابي ودي روب كاسو إنك استوسادو شاكتي دباتوية كي مادين لكن رنت دباتوية كي يميد مخل لغر ريابو رنت دب نو قفا أو كل انتي وان إلهي قبري أن رحمة ديس سبحانه وتعالى دو يدا خوب وحلبي كرا وحكم السوغارين حي لي وحان حول آدي 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 يعني محنقل هاي وعاد سوبي وآدي آد قاجي يهراد الله إغل دارن مركا مركي دباع دي يدارتك كل عين واشكبر يدعي المركا إن قيب كمدي وحنغبان مركا قولي قد بوحي وتاقي هاي قول مسكي وآه إن كوي هدا محنقل عن خوب كهلين ولد بيها اللورد عن شو وهدا با عن قولها الليو ayaa waxaan ku socdaa meelo aanu ka dhaaminay madbiyo oo la qabo dadkii in la waraabiyo dhanka kale to waxa weeye dadkii roobka u deeyeen meelaha qaybtood hadda wali lama gali karo in marka ay suurtowdo iyadana la galo la tiro koobo khasaaraha ka dhacay wixii dadka marka la geeyay kana la gaaro shaqadaas ayaan anagu haynaa adigoo maanta
waan gartay hadaan ku sii weydiyo dhaqaalaha ku hawlgalayseen ma idin ku filaa yaase ka qayb qaatay maartii ta kuladiisa
runtii ilaahay khayr siiyo dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed dibad iyo gudaha way ka qayb qaateen waxa ka xoog badnaa runtii gudaha oo shirkadaha ganacsiga oo runtii ka qayb qaatay guud ahaan Allahumma sa'an dadka masaakiinta ah laftigooda ilaahay yani maxaan ku leey wiilka baalashlaha uu 10 santi soo diro dadka dibadaha ku maqalaftigooda oo Soomaaliyeed dad fara badan ayaa wax noo soo diray qaar jaaliyada qaar maxaa ku leeyahay qof qof u soo diraya lacagtaas ayaanu marka waxa weeye waxaan yeelayna waliba inaanu beeqaamino marka runta kuu sheegana uma filnayn inaysan ugu filnayn waxa ku tusinaya waxaan ku jiray dadka baahi khaashinna waa jirta oo gaaja haysay haraad iyo biyana waa jireen marka waxaan dhiri qofku raashinkiisa isagu ha maarayso qoyska lixda qof ama sideeda qof ka kooban rodalka ay karsanayaan ha soo dayn qaataan hadday rabaan laakiin dunyadan faraha badan iyo dadka oo biyo u baahan inaan anagu biyaha xoogga saarno saasaa keena sectionka biyaha inaan doorano aana shaqada iyada ku koobno biyaha inkastoo ardayda gobolladan ku nool ay runtii aad iyo aad u dadaaleen oo ay raashin ururiyeen raashinkaas markaa meelaha kaftood la gaarsiiyey wuu jiraa laakiin anagu waxaan xoogga saarnay biyaha ay dhaqaalahana waxaan siiyey dadka muxsiniinta ah nagumana filnayn runta markaan kuu sheegnay laakiin waxaan ku dadaalaynay inaannu mar walba waxna bixinno waxna ururino oo wixii aan gacanta yara aysan ka dhammaanin oo aanan ka yani maxaan ku leeyahay aan aysan dhicin inaan dadki wax u weydiiyo
waan gartay aan siiyo xasan sheekh cabdiraxmaan cilmi oo jooga buurama xasan saadi sheegtay guddiga gobollada awdal iyo salal ee soomaaliland ayaad ku jirtay bal sida guddiga gobolladaas ka dhisan ahaan iyo Soomaaliland wada shaqeyn guud macnaha guddiga ka hortaga abaaraha bal dad sawir naga siisid wixii idin qabsoonay
bismillaahir rahmaanir rahiim shaqbaad iyo wixii markiin guddiga taxulaynta gobolada awdal iyo salal runtii wuxuu soo dhisnaa midowgii dambeeyay waxaad ogeydeen in muddo dhowr bilood ka hor abaar ay ku dhufteen galbeedka Soomaaliland guud ahaan dadkii xoolo dhaqatada ee dhulka ku noolaa ay xoolo ka farabixiyeen runtii hawl aad u culus baa dhacday iyadoo xagga loonka timid oo cid aan looga cabanaynin waxa dhacday in dadka deegaanka iyo qurbaha iyo dowladda iyo dhammaan gacmaha la isqabsaday arrintaa runtii aad looga gurmaday guddigu xilligaa wuxuu ahaa cidii gacanta ku haysay maaraynaysa gargaarada ka imanaya guryo iyo dibad iyo hay-adaha caalamiga ee runtii waddanka jooga abaarta hore ee aynu muddo dhowr iyo dhowr toddobaad ka joogno deegaanada ay ka dhacday dhowr qof horta ku dhintay sida guud ahaan laakiin waxa wax ku yeeloobay dadku waxay xoolaysteen xiliyada waxa aasaasiga ugu daraa waxay dadka waxa la siinayay quuta daruurigii xoolintii la iloobay baa quuta daruurigii dadka la siinayay ودك على بدأني بيا لدأني ملا قاركود إنكسو جولدان جلبت فاينا بيا لانكو أينا أهين بتسيوي لكن ملا قاركود بيا لدأني واترين لكن وحوم من جناتك على بدأني إميجا لك أنا تعالى وقف هنا تي جلبت كدا عليني بري حدا نكون خاصة سونالن قبلنا بري سونالن وحكي صار عبارة أبوبان أروتي بتكي واحد ويا كفردي gobolada galbeedka ee awdal iyo gabiilay gaar ahaan waxa ku soo dhacay olayskii dadkii ka soo hayaamay ee intii ay dilii haysteen la soo kaayay galbeedka soo galay labadan gobol ee galbeedka ee gabiilay iyo awdal waxa soo galay wixii xoolo bar yeele intii si badnayd ee dadkaasi markii yimaadeen gobolada galbeedka sida caadiga cimilada jabariga iyo kala duwanaanta haya galbeedku xilligan oo kale ee galbeedka dhaxanaad u baqdaa dhacda dadkana waa dadkii yimid dul gaarooyay oo kulul oo cimilada ka dheerana waxa dib u soo korodhay noqotay dadkii xoolii labadiiba dhaxantii laga qabsanayaan in labadiiba dhaxantii laga huyo oo xoolii intii hore la soo baxeen ee abaarta kala soo hayaameen waxa dib soo korodhay noqotay dhaxantii baa dadka ci waayay runtii ay ugu leedeen oo in saciida amartay ka soo bilowday haddii ka galbeedkeega ilaa inta goor soo gaarayso furta waqtiga xooluhu waa safaray runtii qofka doonaya inuu arkay waa ka dhargayaa waxa xoolaha xoolaysa marka gudiidan heer qaran iyo heer gobol gudiga gabiil ka dhigsan iyo gudiga heer qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan ka dhigsan sidii aad ugu burmadeen dadka waxa lagu badbaadinayaa in ugu horeeya in dadkii deegaanka horta la wacyi geliyo ilaahay mahadii dadkii deegaanka dadkan galbeedka wada dhulka qota oo beeraleyda inta badan inay beerihii u furaan oo daaq iyo calafkii xoolaha loo furo runtii ilaahay mahadii dadkii waa ajiibeen qof kasta oo beertiisii wuxuu ku soo dhaweeyay qofka iyo laba iyo intii soo gashayba waa ku soo dhaweeyay wixii ay xoolihii soconayay buysna xoolihii u yimidaysiiyey biyaha barkada iyo ceelka ay dadka deegaanka ku cabaan bay kala cabaan laakiin waxaa baahi soo korodhay noqotay hugii dadka la saari lahaa dadka abaartu wadee soo hayaamaya ee xoolaha jawaarida ku wataay waxay sitaan shaar iyo surwaal ama shaar iyo macuus dhaxanta mar alle marku soo galo wixii laga duldhigiyey mustamasito goomasito bacow dhistamasito waad dhibtata iyo tiifta ka muuqata aada baad ula tacjibaysaa gudiyada heer qaran iyo heer gobol waxay iska kaashadeen in dadka huul loo raadiyo magaalooyinka la dhex maro qayladhaan la diro guri kastiba dharkii yaalle baaliga haya ku cusba itkaanada yaalle in la ururiyo dadka marka kubadaska dhaxanta laga digo marka labaad quuta daruuriga ay ku noolaan lahaye loo raadiyo oo raashinkoogii la daboolo markaa dadkaasi la dejiyey runtii waa soo qulqulayaan muddo dhexdii oo laga joogo muddo yaro kooban roobbaa sikeni sayday roob doon ilaahay ajiibay oo dalka oo dhan laga tukaday roobkii baa isna dhib kala keeno xoolihii intii kahar yahay baabaartii samba raaciye runtii xoolo badan baa ku fara baxay iminka waxaan gacanta ku haynaa saacada aan kula hadlayo caasida baktigii xoolihii oo aan uga baqayno haddaan dee la asturinoon xoolaha bakti uga laasin in haddii ilaahay nimco uu keeno allabariga iyo roobdoonaha la tukanayo in dadku ay ku sumoobaan oo xanuunaan la jeeran ka dilacaan in cagafyadii dowladda iyo runtii dowladaha hoose ee gudiga iyo buurama ayaa la kaxeeyey dhulka gudiga oo in laga qodaa boqolaal kumanaan baktiga xoolaha ayaa runtii lagu asaa sida loo badbaadiyo dadka iyo deegaanka inta hadhay
way aan u tago wasiir Baafo wasiir waxaa la yidhaahdaa abaaruhu iminka soomaaliya sidii si ka hor ayay aada ugu soo noqnoqdaan dadba cimilada isbedelka cimilada uu aanay qaar kale waxay u aanayaan dhirtii oo aada loo jaray wax kastoy sababtu tahay haddana waxaa la yidhaahdaa haddii bulsho meel degan ceel loo qodo in ay bulshadaasi hayaantoy kuurto inta badan waa laga baaqsan karaa marka ma jiraan mashruucyo dowladdu ay waddo adigu wasiir hore aad ahayd wasiirkii beeraha ee hore ma jiraan mashruucyo dowladdu ay waddo ah in bulshadii meel taallaba ceel yar loo raadiyo si dhibaatadan qaxida iyo markay abaar timaado maaratay la silceeda looga badbaado
maxamed abaado waad mahadsan tahay ay aniga mar baan wasiirsoo ahaa haddeetan wasiir maahi ay adaad baaqa tirahdo waa ugu filan tahay ay waxaan arrintan yani 2011 wixii gobolka kan bariga maxaa geeska afrika ka dhacay abaartii daansanayd waxay dhalisay gaar ahaan soomaaliya in dadkii ku dhintee lagu qiyaasay ilaa iyo 400,000,000 qof inay nooga dhimatay maalintii abaarta markaa waxay adduunyada intaas sama falka ka shaqaysa ay kusoo kordhisay xoogaa baraarug bay kusoo kordhisay oo ah war haddii abaaraha kanay soo noqnoqonayaan oo la yaqaano in waqtigood inuu soo gaabtay soo ma haboona intaanu xaaladda markii ay dhibka timaado in ka hor wax la sii qabto oo la sii diyaar garoobo maratay. Waana waxaa loo bixiyey maxaan ku rahdaa resilienciga yidhaahdaan annagana soomaalidan damcanay inaan ku tarjumno waxaan nidi u adkaysiga aafooyinka maratay disaster resilienciga. Marka waxaa ka socday marka howlahaas ayaa bixiyaasha iyo ururada caalamiga ah soomaaliya duwaydan dabay ka shaqeynayeen. waxaa masalan jira ururo iyagana samafalko isu tegtegay oo sameeyey urur ay ku midoobaan oo ka shaqeeya maxaan ku dhahaa howlaha kaga shaqeeya.
Haa way sheekh Fuad, haddaan adig ku imaado markaan ka hadlayno Puntland, guddiyadani way jireen muddo saadii sheegtay, ka jawaabid mooyaane wax maaragtay qorsho oo ka hortaga ma idiin dejisan yihiin?
Runta marka la sheego, runtii abaartii hadda tan ka horreysay bilo ka hor unbay ahayd oo aan runtii aan soo marnay, meelo ayay roob yari ka da-ay, dabeetana abaartana soo noqotay. Marka runtii qorshayaasha lagaga hortegayo aada iyo aada uma badna. Waa sagalama maarmaan in loo samaysto qorshe looga hortago ama loogu tabaabushaysto, yaanan oran ka hortage maxaan ku leeyahay abaarta, sida in dee meelaha ceelasha aan lahayn ceela loo sameeyo, in biyahaas Indian Ocean-ka iyo Red Sea-ga gelaya la ceshto. Marka insha allahu tacaala marka ugu horeysa oo ilaahay abaarta naga saaro, qorshaha waxaa noogu jirtaa inaanan sanadka dhigin aan ka shaqeyno in la sameeyo mashaariic dadku u aayaan oo biyaha wax dhulka marayana lagu celiyo, wax dhulka hoosis ku jiran lagu soo saaro. inkastoo dee tabartu iska yartahay, laakiin waa dadaalayna haddii allayd.
Aan u tago Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi. Xasan, su-aashaan weydiiyey Sheekh Fuad oo kale oo ah in laga jawaabo markay abaara timaado mooye, Soomaaliland ma ka jiraa qorshe la doonayo in lagaga hortago in abaara ay dhacdo, ama markii roob yimaado dadku maaragtay una dhibaato u geysanin daadku ana dhahda una dhibaato u geysanin dadka?
Runtii waa sax, waa su-aal fiican. Waxa weeyaan abaarahan hadda lagu jiro waa abaara laba jirsadeed, weli waxaa lala cadilay ka jawaabistooda, laakiin qaran ahaan iyo gobol ahaan waa ka degan yihiin qorshayaal. tusaale ahaan, abaartii dowsa dhaweynto dhacday markii ayna dhaaftay laga soo kabtay guddiga heer gobol, taakulaynta abaaru waa fadhiisatay qorshaa la dejin strategiya. Waxaa ku jira markaa in la qodo intii dhul la qodi karayo dhan si aa looga badbaado dhibka hadda dhacday. Waa kii keentay in la qodo 24,000 oo saacadood guddigu gacantiisa ku qodo. Saacadahaasi waxay keeneen inay maanta badbaadiyaan dadkii baray kasoo hayaamay, xalafkii kasoo go-ay inay ku raystaan. Waxaa kaloo jiray istraatiijiyada ku jiray in la helo biyo ku filan dadka. Waxaa la qoday heer qaran iyadoo la kaashanayo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaada in ceelal biyo, meelihii biyo la-aanta duurkii hore loogu dhintay, in biyo laga keeno. runtii ceelal badan oo celin biyooda la qoday oo kuwa dhaadheer ee hiigiga iyo kuwa gaagaaban baa. waxaa kaloo hadda qorshaha gaaban ku jira in balayada dhulka biyo xireena lama samayn karo ilaa qarash badan loo helo, laakiin hadda waxaa gacanta lagu hayaa intaasoo balay oo ku filan kara dadka muddo yaa la wadaa gacanta lagu hayaa oo dadka ay ku qotaan fuudfoodweek iyo siyaabo kale u qotaan. heer qaran qaar waxaa gacanta ku haysa dowladda qaar, hay-adaha caalamiga gacanta ku haya qaar, hay-adaha maxalliga gacanta ku haya. runtii qorshayaasha way jiraan, laakiin waxaan jaanahayn oo weli laga soo kaban laayahay abaartan laba jirsatay ama saddex jirsatay gobollada qaarkood ayaa kasoo kabashadeedii ay weli culus tahay. meelaha qaarkood dhiig joojin yar baa markaas roob yar markuu doo dhiig joojin buu noqonayaa, meeshii dadkii oo dhan baa ku hayaamaya. haddii dadka deegaanka loo deyn laha waxaa suurtagalaan lahay inay muddo hayso, laakiin meesha markay isugu tagto wixii hareerahoo dhan isugu tagaan muddo yaroo kooban biyaheed waxa weya intii meesha joogtaa soo fadhiisanaysa abaar baa laga qaylayaa.
waan gartay mudane Baafo, haddaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan xaalka uu ku jira hadda Soomaaliya, abaaraha daran iyo ololaha siyaasadeed ee xoogga badan isgarab socda. Dad baa waxay yidhaahdaan waxay ahayd ololahan xoogga badan ee siyaasadeed, bal in si uun loo hakiyo yaan la joojin haddii la doono culayskana la saaro dhinaca abaaraha, bal isku miisaamidda labadaas qodob haddaad faahfaahinteeda siiso.
wallaahi horta haddii abaar ay timaado waa musiibo qaran ayay u dhigantaa, waxaana waajibka siyaasiyiinta uu yahay markaa inay xoogga isugu geeyaan in maxaan ku dhahdaa arrintaas loo jeesto. haddii waqtigan uu yahay waqti Soomaaliya aada ixsaasi u ah oo isbeddel siyaasadeed uu socdo oo ihtimaamkii oo dhan lagu sii jeediyey, siyaasada lagu sii jeediyey, dad badan waxay qabeen in lala daahay hawshii laga qaban lahaa dhinaca abaaraha. Laakiin Soomaali waxay ku maamadaa caanadaasi dabadooda la qabta. Haddii hadda loo soo jeestay oo guddigii gurmadkii qaranka la magacaabay, wax badan ayaa haddana weli qabsoomi kara. Haddii la helo taageero buuxda dhinaca siyaasiyiinta ah, wadanka badiba wuxuu ku shaqeeyaa dadka farsamayaqaanada ah, agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waxaha iyo inta kaleete maxaan ku dhahdaa khubarada ah dalka jira. Haddii intaasi ayan ayagana qeyb ka noqonin siyaasadda oo ay usoo jeestaan waajibaadka ayna gutaan, loona abuuro jawi ay ku shaqeyn karaan oo ay haystaan kalsoonida iyo garabka siyaasiyiinta haystaan, waxaa dhici karta in labadaba inta la isku wado dadkeennana ayaan soo gaarin dhibka soo gaarin. Waana la yeeli karaa, waxaana rajeyninaa baabka soo baxay in uu yahay tallaabo horeysa oo dhinacaasi jihadaasi loo qaado. Waxaa loo baahan yahay waxaa weeye gurmad xoog leh in la sameeyo, inaan loo kala harin, in aynan dhicin in naf ay u go-do gaajo iyo macaluul inay u go-do mataqaan inayna dhicin. Annagoo qarnigan hadda ku jirna oo sanadkan joogna oo Soomaali Ilaahay uu siiyey xoolo badan uu siiyey quba joogtii iyo gudaha iyo dadko dhan ay wada joogaan, waxaa ammaan mudan runahaantii gargaarka loo fidiyey dadkii ku tabaaloobay Somaliland iyo Puntland. Waxaa haddeertaan socda, iyadana abaarta way soo fiday oo galmudug bay joogtaa. Galmudug waxaa laga sameeyey guddi isagana gargaar ha oo wasiir shire uu guddoomiye u yahay iyo wasiiryaal wasiirro kaletan ay ku jiraan iyo ayagana rayidka bishada rayidka ganacsatay ku jiraan. Gobolka Hiiraan waxaa kusoo qaxay dad galmudug kasoo qaxay oo maxaas jooga haddeertaan meeshaas anaqa ku dambeeyey. Waxaa yimid xoolaa yimid dad badan, dad baa yimid xoolaha waxaa lagu waday, gawaari baa lagu waday, waa loo gurmaday, biya la siiyey, maxaan ku dhadaa waxbaa loo aruuriyey, baahidooda waa la daba taagay, lama dhammaystirin weli. Dalko dhan baad moodaa hadda inay tartiib u saameynayso oo xoog intii hore aan ku arkaynay qeybaha waqooyiga in hadda ay hoos u soo durkaysa maatay.
Waan gartay aan u taga Sheekh Fuad. Marka la yidhaahdo madasha Soomaaliya, waxaa ku midaysan madaxda dowladda federaalka iyo kuwii maamul goboleeda intaba. Micnaheedu waxa weeyaan Puntland waxaa ka jooga xubno magaranaysa arinta la tacaalideeda uga wakiila. Waxaa jira wadamadu way kala bartaan khibradda la tacaalida dhibaatooyinka. Soomaaliya ma isleedahay waxay soo gaadhay xilligii ay eegi lahayd waddan kaleoo dhibaatadan oo kale haysatay, kadibna intay u tagaan ay bal soo daraasadayaan sida waddankaasi uga adkaaday dhibaatada gaarka innaga marka laga hadlayna abaarta.
Runtii ha, aada iyo aada baa arrintaas loogu baahan yahay. Soomaaliduna runtii waxaa la oran karaa Soomaalida waxaa haysta dhib, dhibkaasuna waa dhib isdul saaran oo midba uu mid dhalayo ama midba uu mid saameyn ku leeyahay. Marka runtii abaarta iyo maxaan ku leeyahay iyo mashaakilkan isdaba yaalla runtii waxay natiijo u yihiin ama ay ka dhalanayaan mushkilada ummadda Soomaaliyeed haysata. Sababta waxaad arkaysaa sida daayataba aad sheegtay, deegaanka oo la bayrihiyo ama lagu cayaaro wuxuu ka mid yahay saameynta. Waxaa la mida nicmadaas Ilaahay na siinayo oo biyaha intii roobdo ay biyuhu Indian Ocean-ka Red Sea-ga iska galayaan oo dadki aysan waxba ka qaban karin. Nicmooyinka aan laga faa'iidaysanin mana qaybtood waa la isu ciqaabayaa. Marka way tahay runtii in dowladda Soomaaliyeed iyo madashu inay u gudbaan dowladaha kale ee dhibkan soo maray, dabeetana ay kasoo deegtaan ama wax ka soo qaataan si loo xaliyo dhibaatada hadda taagan. Waxaan isleeyahay guddiga hadda lagu dhawaaqay oo runtii madasha hadda lagaga dhawaaqay, waxaan isleeyahay guddigaas wuu soo daahay. Mar hore ahayd kulley anigu haddaan waddanka xukuma ama talada ay tahay xataa doorasho ma qabteen, sababtoo ah mushkilad aad iyo aada u fara badan baa waddanka ka jirta. Dadkiiba aada u silcay, xoolihiibaa silcay, runtii waxaan aada uga baqnay masiibo qaran inay dhacdo. Marka waxaan isleeyahay waa loo baahan yahay guddiga madasha soo saaray, waana loo baahan yahay in dadkii dhibka soo maray wax laga soo barto, wax laga faa'iidaysto.
Waan gartay ansiya Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi. Xasan, su-aasha aan weydiiyey Sheekh Fuad oo kale, iminka sanadaha abaaru ay dhacayaan iyo sida loola tacaalayaa waa isku hal nooc, wada ka duwanta ay hadda Soomaalidu hayso in la helo mahaboonta oo khibrad ajnabi oo kale ilaa ka shaqayn kasto ay qaramada midoobay iyo kuwa la tacaalay dhibaatooyinka ay meesha joogan haddana wax isbedelay ma jiro markaad runtii aad arinta hoos weegtay
ee runtii horta arinta Soomaaliland midan joogno waa heer qaran si qaran baa looga hadlay gudiga qaranka ee taageerada abaaraha madaxweynaha dowladda hoggaaminaya wasiiradii ugu cuslaada ku jira culimada dalka iyo dadka ku jira qoyaanka ku jira runtii arintaas waa arin badan la fiidiyay waxa weeyaan waxa waqtiga uun baa saameeyay ila waxa weeyaan in mushaakil fikrayn tabar soo bilaabantay muddo laba sano ka hor soo bilaabantay wali waa la rajmanayaa waana arin fiidiyay in tajribooyinka caalamka soo maray laga faa'iideysto runtii adiguna maanta degmada ku wada fadhiyayo oo waxa ay soo gaaray dartayso in laga faa'iideysto mudan tahay gacantana runtii lagu hayaayo waa waxyaabaha caalamiga oo dhan wadamada adduunka ee wixii fakiray ka joogay iyo sababta ka joogay cid kastaba waxa la weydiinayaa tajribooyinka iyo waxan runtii sida tii hore uga tacaalaynay si kadib ma kanu tacaalaynaa khibrado badan oo ka baranay iyada laftiida iyo kuwa dad kale ka soo dhiganay runtii waana wax mudan marka meesha ninka ku jaba dayada maanta dadna ku xilito mashaakil keyey inaad ciidka kacayso uga kacayayga tahay oo wax mudan oo runtii in maxay hayday lagu talaabsado dadka laga eegto oo sidii looga baxay si umadda looga baxdo midda kale meesha ku jirta waxa weeyaan haddana ummadda iyadu isku tashan inay ka go'aneen inay ka baxdo runtii boqol jeer hadii loo yeeliyo ka bixi mayso Soomaaliland maanta waxaad moodaa in arrintaa ay u xaydisay oo diyaar u tahay inay ka baxdo
mudane baafo arintaas ku saabsan khibrad laga soo baranayo meel ka baxsan Soomaaliya sidaad u aragtaa maadaama tahay khabiir dhinaca beeraha
wallahi horta dalalka dabcan waxaa jira dalal maxaan ku dhahdaa barnaamijyo ka sameeyey oo ku tallaabsaday mar walbana waxbarashada way furan tahay laakiin Soomaaliya haddaad fiiriso dadka Soomaaliyeed waxay geeskan Afrika ku noolaayeen qarniyaal bay ku noolaayeen abaartana way soo arki jireen waxa kaliya hadda isbedelay waxa weeye waxa isku soo dhawaaday xilligi wax soo guray oo yaraaday ma taqaana waxaana aad haddaad fiiriso nolosha miyiga sida loogu diyaar garoobi jiray iyo abaarahaas iyo waxa weeye waa si cilmi ku dhisan raashin la kaydsado bakaaro meelaha maxaan ku dhahdaa oo qaarkood aniga waxaan xusuustaa 1982 markaan ka shaqeynaynay gobolka Abay waxaan xusuustaa tuulooyin aan ugu tagi jirnay bakaaro masaga ka buuxdo oo 7 sano aan la furin oo loogu talagalay waqtiyada ciriiriga xoogga lama taqaan waxaa waraha kan la sameynayo waxay ka mid yihiin taasi ka mid yihiin maanta
shaqfaad ugu dambeyntii
ugu dambeyn anigu runtii waxaan leeyahay marka hore Ilaahay subxaana wa tacaala waxa weydiisanaynaa raxmad waasixa waana salaahin Allah inuu nasiiyo midda kale waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed guud ahaan maamul iyo shacabba in dadku gacanta isqabsadaan oo runtii wax lagu qabto oo aad iyo aad loogu kaco runtii waxaad moodaa dhibaatadu maalinba maalinta ka dambeysa waa soo kobcaysaa dadku inay Ilaahay u toobad keenaan subxaana wa tacaala wax wada qabsadaan midnimo la muujiyo taasaa waxay keenaysaa in awood la yeesho runtii dhanka kale halkan waxaad moodaa runtii dadaalku aad iyo aad ma yara waxaan umaleynayaa hadda gobolladan Puntland la isku yiraahdo 200 iyo 220 ceel baa ka qodan laakiin dadka kuma filna xaqiiqada marka la sheego ziyada loo baahan yahay maamulku wuu dadaalayaa culimadu waa dadaalayaan bali shacabku waa dadaalayaa cid walba waa dadaalaysaa runtii laakiin tabarta unbaa iska kooban laakiin waxaa loo baahan yahay anigu aan ummadda ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu baaqayaa Ilaahay inay u toobad keenaan Ilaahay subxaana wa tacaala inay isaga baryaan isaga ku filan waxaan ugu baaqayaa midnimo iyo wadajir iyo awood in la muujiyo taasaa wax lagu noqon karaa laakiin haddii ummaddu dee aysan meel u wada jeedin runtii wax badan ma qabsan karaan
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waayahay dhageystayaal waxaanu intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadlaynay guddi cusub oo qaran oo loo sameeyey ka hortagga abaaraha ku soo noqnoqda Soomaaliya waxay igala qayb galayay Cabdi Axmed Baafo oo hore u soo noqday wasiirkii beeraha dawladda federaalka Soomaaliya haddana ah xubin ka mid ah gudigan la sameeyay Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur gudoomiyaha gudiga abaaraha Puntland iyo Xasan Sheikh Cabdiraxmaan Cilmi oo xogeyaha gudiga taakulaynta abaaraha ee gobollada Awdal iyo Salal ee Soomaaliland intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystirin ka tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
ka faaqadada todobaadka ayaa dhigisteen waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi sandheer haatan ku soo dhawaada umuraha islaamka waa kan xuseen baraadan
kulan suwacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka dalka turkiga waxaa isniintii lagu dilay safiirka dalka ruushka u fadhiyay anqara dilkan ayaa khubarada ka faallota arrimaha dunida islaamku waxa ay ku tilmaameen in uu saameyn ku yeelan karo bariga dhexe gaar ahaan xaaladda suuriya inkastoo aan la filaynin inuu dhaawaco xiriirka turkiga iyo ruushka sida uu faahfaahinayo mursal maxamuud cismaan oo ah saxuufi ku sugan magaalada karaaji ee dalka pakistan
isniintii lasoo dhaafay safiirka islaamku fadhiya wadanka turkiga ayaa lagu toogtay isagoo ka qayb galaya bandhig magaalada ankara madaxda turkiga iyo ruushka waxay sheegeen in dilkaasi ahaa mid lagu carqaladaynayo xiriirka soo hagaagaya labada waddan ninka dilka geystay wax ku dhawaaqayeerayo uu ku taageerayo taageero ugu muujinayo dadka magaalada xalad waxa arrintan waxaa la sheegayaa arrintanay saameyn aysan ku yeelan doonin xiriirka soo hagaagsanaanaya waddanka turkiga iyo ruushka oo waxyadii u dambeysay dowladda waddanka turkigu ay kala isbuucyadii u dambeysay dowladda turkiga ay kala shaqeynaysa waddanka ruushka arrimaha xabad joojinta magaalada xalab oo gaaladu ay ka socdaan halkaasoo dadweynta badan iyo kooxo mucaarada ay ku xanilan yihiin
xiriirka u dhexeeya turkiga iyo ruushka oo labaduba la kula dagaalka ka socda suuriya ayaa soo maray marxalado kala duwan sida uu faahfaahinayo maxamed ibraahim cabdi oo loo yaqaano maxamed deeq oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda iyo jaamacadda muqdisho
run ahaantii marka la fiiriyo xiriirka ruushka iyo turkiga sanadii u dambeeyey gaar ahaan intii dhibaatadan suuriya ay qaraxday waxa uu maray dhowr marxaladood marxaladii horreysay xiriirka labada dal waxa uu ahaa caadi waxaay ku kala duwanaayeen aragtida arrinta suuriya ruushka waxa u taageersanaa bashaar asad oo xoog u taageersanaa faragelin iyo taageero military iyo mid dhaqaale intaba wuu siinayay turkigana waxay taageersanaayeen isbeddel ku yimaada suuriya sidii ka dhacday masar iyo tunis oo kale xiriirka labada dal wuu sii xumaaday arrinta suuriya daraaddeed wuxuuna gaaray marxaladii ugu xumaa markii diyaaraddii ruushka lasoo riday waxaa markaasi culayska ugu badan turkiga uu fuulay xilligaas sababto colaadan suuriya dowladda ugu horreysa ama ugu badan ee saameynta ay ama raadka xun ku reebeysa iyada ahayd marka waxaa isku biirsaday xiriirkii dowladaha gobolka iyo deriska ay leahayd oo dhan oo xumaaday laakiin waxaa isku soo dhawaadeen labada dal ka hor wax yar afgembigii iskudaygii afgembi ee ka dhacay dalkaasi turkiga waxaa jira xiriir xoogan oo dhaqaale iyo mid dhanka dalxiiska ah oo dalxiiska ugu badan ee yimaada turkiga waa ruushka
khubarada falanqaysa siyaasadda dunida islaamka ayaa tilmaamaya in dalalka reer galbeedka oo uu maraykanku horkacayo oo aan qayb ka ahayn dagaalka ka socda suuriya ay ka mid yihiin dhinacyada ay arrintani fursad u noqon karto
waxaa reer galbeedka iyo ruushka ay ku dirsanaayeen arrinta ukrain marka xiriirkooda arrintaas aada ayuu uxumaa ruushkana mowqifka reer yurub iyo maraykanka arrintaas ku saabsan aada ayuu uxumaa waxaaba la aaminsan yahay waxyaabaha keenay ruushka inuu xoog usoo galo arrinta suuriya waxay ahayd in uu isagana ciyaartii ka socotay siyaasadeeda ka socotay ukrain iyo yurub isaga lagu dabagediyo inuu isagana arrinta suuriya reer galbeedka ku dabagediyo marka dhinaca ruushka waxa weeye in ay dhibaato soo gaadho reer galbeedka weliba arrinta suuriya inuu faraha kaga gubto oo ay dad kaga dhintaan oo culays weyn uu kaga yimaado dana siyaasadeed ayaa ugu jiro sidoo kale Turkigana waa dowlad laga bilaabo xilliyadii xisbigan Erdogan uu dalka qabsaday waa xisbi doon islaami ah oo doonaya in Turkiga uu ka dhigo dal ka madax bannaan dalalka siyaasadaha Yurub iyo Mareykanka inkastoo xubin uu ka yahay NATO oo doonaya inuu kaalin weyn ciyaaro kaalintaas Turkiga uu ciyaaray waxa ma arintaasi uu ka qaadanaya waa kaalintii ay lahaayeen Mareykanka iyo reer Yurub kaalinta Turkiga uu qaadanayo marka in labadaas dal oo labadoodaba doonayo in ay ciyaaraan kaalin ka madax bannaan oo maaragtay dana u gaar ah labadaas dal waxa ay labada dalba ay in ay wax soo gaaraan oo ay isku xumaadaan oo ay kala fogaadaan waxa ay dan u tahay dalka reer galbeedka oo Mareykankan ugu weyn yahay.
Dilka safiirka Ruushka u fadhiyay Anqara ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah sida uu faahfaahinayo Ibrahim Macalin Cabdullaahi oo daraasaadka sare ka diyaariya Jaamacadda Islaamabad ee dalka Pakistan.
Dilka safiirka Andre Karlov ka dhacay xarunta Turkiga Anqara saamintiisa marka aan ka fiirino laba dhinac dhinaca waqtiga ay ku soo aaday iyo habka ama qaabka ay u dhacday waxa uu la ahaan karaa arrin xasaasi ah oo ku soo aaday waqtigii marka laga hadlayay ayadoo golaha ammaanka oo shir ka socdo oo laga hadlayay arrinta xalab iyo dadka halkaasi ku go'doonsan sida looga soo saari lahaa sidoo kaleeto maalin ay ka dhiman tahay shir ay madal isku imaanayeen wasiirka arrimaha dibadda dowladaha iyo kuwa gaashaandhiga ee dowladaha lugta leh ama saameynta xoog leh ku leh oo Iiraan iyo Ruushka iyo Turkiga marka waqtiga hal maalin ay ka dhiman tahay shirkaas caalamiga ah ee arrinta Syria looga ogol lahaa in lagu soo gabagabeeyo si xal waara looga gaaro hal maalin ay ka dhiman tahay iyadoo golaha ammaanka ay arrinta ka shirayaan iyo xiriirka Turkiga iyo Moscow oo dhaawac xoog la gaaray 24 November sanadkii 2015 oo soo hagaagaya iyadoo ay bilaabatay daabgureynta dadka ku gadoonsan magaalada Xalab ayuu ku soo aaday waqti ahaan dilka loo geystay safiirka Andrei Karlov. Haddii aan ka fiirno qaabka uu dhacay iyo askariga ka tirsanaa ciidamada gaarka u tababaran ee booliska ereyada uu ku dhawaaqay oo ah maxalladanaya xilmaamin Suuriya waxaan u argudayaa dadka Xalab iyo taas oo marka haddii la fiiriyo naqan karta wax ka dhashtay caadifad shaqsiyadeed ama haddii la fiiriyo ereyada uu ku dhawaaqo ah ereya sloganis ama halkudhigyo ay isticmaalaan qolyaha maxallida hada daacish iyo alqaacid oo ah ereyada ah jihaadka ku lugta leh sida uu ku dhawaaqay.
Intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal markana gabagabadii idaacaddan ku sii saqeynaa Ibraahim Xasan Daanduray aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Ibraahim.
Mahadsanad Falastiin waaxda horumarinta caalamiga ee UK marka la soo gaabiyo la yiraahdo DFID ayaa waxaa in ka badan 1 million oo guinea waxa ay ugu deeqday in lagu taageero mashruucyada kaabayaasha Soomaaliya. Taageeradan oo la marsiinayo Bankiga Horumarinta Afrika ayaa gacan ka geysan doona xasiloonida Soomaaliya iyadoo diiradda lagu saari doono maalgelin lagu sameeyo qaybaha tamarta biyaha nadaafadda iyo gaadiidka Soomaaliya sida ay sheegtay dowladda UK. Dowladda UK waxay sheegtay in lacagtan ay sidoo kale dowladda Soomaaliya ka caawin doonto xoojinta awoodaha horumarinta iyo maamulka kaabayaasha sida tababar xirfadeed oo la siiyo dhalinyarada. Ra'iisul wasaaraha dalka Malta Joseph Muscat ayaa waxa uu sheegay in la sii daayo 109 qof oo ka tirsanaa rakaabkii saaraa dowlad laga leeyahay dalkaasi Libya oo qasab lagu dejiyay jasiiradda Malta. Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay ku waratay in loo maleynayo in dowladda ay saaran yihiin 2 afduubayaal. Saraakiisha dalka Maltana waxay sheegeen in kooxo gurmad ah iyagu loo diray aeroboorka. Duurada oo ay leedahay shirkadda duuradaha ee Afriqia Airways ee dalkaasi Liibiya ayaa waxa ay ku jirtay duulimaad gudaha iyadoo oo ka soo duushay maanta oo Jimcaha magaalada Sabha kuna sii jeeday magaalada caasimadda ah ee Tripoli ka hor inta aan loo leexinin Malta.
Mahadsanid Ibrahim guudahan idaacaddeenna dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray anigoo Falastiin Axmed Iimaan ilaa iyo caawana nabadgelyo.